I solveggene hadde mødre og bestemødre lurt seg under klesvask og støvtørking. Med lukkede øyne og øverste bluseknapp åpen, ventet de på kånesnippen, den solbrente veen som kilte seg ned mellom hals og brystholder. Utenfor gjerdet var ungene endelig mer opptatt av hjemmeleken, tikken og Trebonius enn av å springe etter soldater og rope «Vasidas!». Og mennene, de fleste mennene, så fram til 14 dagers lediggang uten å tenke på annet enn tobakkskvoter og familieforøkelse. Det var også som om tyskerne hadde tatt ferie. De hadde trukket seg tilbake til sine kaserner og var knapt å se andre steder enn langs kaiene og rundt Bredevannet, noen av dem hånd i hånd med en sommerkjole og strømpeløse legger. Selv Gestapo var gått i dvale. Kanskje de hadde slått seg til ro etter å ha stoppet de illegale avisene i byen og sendt dem som lagde dem til Grini eller Tyskland. Angiverne hadde ingen flere å angi, og SS-Hauptscharführer Hölscher ingen flere å denge. Statspolitiet lette forgjeves etter kristenmanns blod, og de sensurerte avisene var mer opptatt av brislingfiske og den kommende potethøsten enn av aksemaktenes seire på Østfronten og i Stillehavet. Til og med NS-toppenes sukk over nordmenns manglende forståelse over nyordningen var forvist til sidene med forretningsjubileer og referat fra den meget vellykkede festen på pensjonatet for unge piker. Kinamisjonær Laura Møller hadde holdt talen, og utlodningen av kniplingsduker ga pensjonatet kjærkommen inntekt. Og nå var også blåbærene kommet. Passasjerbåtene fra Årdal, Jørpeland og Fister fraktet rykter om rikelig med bær. Orket man å sykle til Ims, skulle det være enda bedre. Det ble hvisket om at det aldri var sett så mye blåbær rundt Liavatnet. Kriblingen i fingrene sluttet heller ikke her. Norges bærlag fristet med to plater spisesjokolade for hver bøtte bær man innleverte for salg. Hver mandag var det kø utenfor mottaket. Om noen uker åpnet det også for plukking av molter og tyttebær.